Cabdi Xaafid oo doorashooyinkii way bilowdeen oo waxaa bilowday doorashooyinkii dalka Turkiga ka dhacay wadamada dibadda, haday noqoto safaaradaha, haday noqoto eerboodada oo dadka dibadda u baxay way sii codeynayaan. Dadka dibadda jooga si wadamada dadka badan ku nool yihiin Yurub oo kale, Jarmal oo kale, safaaradaha laga codeynayaa. Haday noqoto xaggii ololaha doorashooyinka waddanka Turkigu aad buu u socdaa. Xisbiyada waddanka talada ku tartamaya doorashooyinka, hadday noqoto xisbiga mucaaradka oo hogaaminayo Kamaal Kilicdaroglu iyo xisbiga muxaafidka talada dalka haya uu hogaaminayo Recep Tayyip Erdogan ahna madaxweynaha dalka, labadu waxay wadaan kaambeenadii ugu cuslaa magaalooyinka waaweyn ay ka bilaabeen Istanbul iyo Izmir iyo Ankaraba.
Cabdifataax, waxaa jirta xog ururin laga sameeyey gudaha Turkiya, saadaashu dhinacee ayay u janjeedaa haddii aad soo qaadato xog ururintii ugu dambeysay oo kale?
Cabdixaafid, waxaa jira xog ururino la sameeyey bilii ugu dambeeyey. Marka xog ururinaha bishan Abriil aan ku jirno dhammaadkeedii ayaa lasoo khulaaseeyey. Marka kolay, waxa lagu sameeyey waa dad baa laga wada aruuriyey raayo caamka. Marka waxaa lagu qiyaasay march baa laga soo bilaabay ilaa maxaa la yiraahdaa ilaa bishan dhammaadkeeda. Marka waxa probability-ga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kusoo noqon karo mucaaradkuna iyo tirooyinka heli karaan ayaa lagu qiyaasay. Marka xog ururinta qaybtii koowaad waxay soo baxday maar 23-keedii oo waxaa lagu saadaaliyey xisbiga talada haya dalka Turkiga Akbaarti inuu heli karo cod ah 51.7%, halka xisbiga mucaaradkuna uu heli karaan 48.3%. Halka bilowgii Abriil xog ururinta ay soo saartay in lagu sameeyey intii ka dambeysay 23-keedii ilaa 1-dii Abriil, xog ururinta qaybtii labaad waxay soo baxday 22.2% inuu xisbiga talada hayo ku horeyn karo doorashada, halka xisbiga mucaaradkana ay sheegeen in 47.8% ay noqonayaan. Xog ururinta qaybtii saddexaad ugu dambeysay soo saareen bishan Abriil dhammaadkeeda ah ayaa waxay ku sheegeen in xisbiga talada haya uu hordhaca doorashada uu ku hogaaminayo noqon karto 53%, halka mucaaradkuna ay noqon karto 47%.
Cabdifataax, madaxweyne Erdogan iminka muddo dheer ayuu siyaasadda kusoo jiray, taladana uu hayo uu madaxweyne ahaa iyo mar uu ra-iisul wasaare ahaaba. Caadiyana bulshooyinka adduunka, qofku haddii uu xataa isaga oo horumar weyn sameynaya, haddii uu ku yaraa inda bato, way iska soo yara taagaan. Taasi ma ka muuqataa Turkiya dhexdiisa?
Markaad eegto dadka bulshada iyo maxaa la yiraahda arrimaha doorashadaba, xaaladeeda markaad eegto, waa shacabka dadka qaarkood waa laga dareemi karaa. Laakiin haddana waxaa jira chanis dadka qaarkood madaxweynaha rayigiisa ama qaabku shaqeynayo dad badan oo kasoo horjeeda ama madaxweynaha aad u dhaliila waxay ku taageerayaan marka qaarkood codka doorashada, cid dhaantay isaga ma jirto. Marka taas waxay ku tusaysaa dadkii kasoo horjeeday rayacaan ama si kaleba uga soo horjeeday in ay talada haddana cid kaloo talada u dhiibaan dalka markay ay qiimeeyeen ay isaga u garteen. Marka halkaasna waxaa ka muuqata cid kaloo waddanka codkiisa ay siiyaan, hadday noqoto mucaaradka iyo hadday noqoto cid kaloo isa sharaxdaba ay ku kalsoonaan waayeen cid isaga cod ahaan u dhaanta. Marka waa dareem sarreyga marka dadka la qiimeeyo
doorashadan soo socota dalalka galbeedka iyo barigu inay ku kala qaybsan yihiin ayaad moodaa cidda ay guusha la jecel yihiin. Sidaas ma ka muuqataa Turkiya gudahiisa?
Ahaa, waa aad bay uga muuqataa. Dalka reer galbeed iyagu ray ahaan ma jecla in uu kusoo noqdo madaxweynaha dalka Turkiga imika hogaaminaya Recep Tayyip Erdogan, maadaama sanadkan ay gaarayaan 100 sano jirka dalka Turkiga marka laga bilaabo xilligii la aasaasay jamhuuriyadda dalka Turkiga. Kolley, waxaa 100 sano kahor waxaa jiray reer galbeedka iyo Turkiga heshiisyo kala seexdeen, hadday noqoto marinka Bosphorus, maraakiibta mari doona, cashuuraadka laga qaadi doono, heshiisyo badan. Marka kolley iyagu heshiisyadaas iyo kolley in waqtigooda marka dhammaadaan waxaa soo bixi doona isbeddel oo cashuuraadka hadday noqoto iyo shuruucdii kale 100 sano kahor la kala seexday. Arrimahaas ay reer galbeedku aad u daneynayaan in dib loo dhigo ama maxaa la yiraahdaa haddii uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ima waayo kale iyaga jaarsa u noqonayso in aan lala xisaabtamin ama heshiisyada aan dib u eegis lagu sameyn.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdifataax, adigoo soo koobaya dalka Turkiya waxaa ku nool jaaliyad ballaaran oo Soomaaliyeed oo da'yar iyo arday u badan, iyaga dareenkoodu waa sidee?
cabdixaafid walaal, markaad eegto jaaliyadaha soomaalida ku nool dalka turkiga iyo ajaanibta kale, markaad eegto wixii dee kolley saameynta siyaasadda doorashadu dadka dhalashooyinka qaatay mooye, dadka kale cod badan kuma leh. Laakiin dee waxaa saameynaya dee maadaama xisbiga mucaaradka oo kale arrimaha ajaanibta aada uga hadlay in haddii waddanka ay qabsadaan ajaanibta ay saarayaan sharciyada ajaanibta dib u eegis ku sameynayaan, arrimahaas oo kale caqabad weyn bay ku noqon karaan hadday mucaaradku qabsadaan. Oo dee kaambeynka waxay ku galayaan waxaa ka mid ah waa saaridda dadka u dhashay Syria, Afghanistan iyo ajaanibta si guudba oo si hoose si koraba ay kaambeenka ugu galeen. Marka taas saameyn ba ku yeelan kartaa, laakiin dadka kale jaaliyadaadka ku nool siyaasadda saameyn iyagu kuma layo. Dee waa waxay u taalaa dadkan sharciyada Turkiga ay qaateen mooye inta kale saameyn badan kuma leh.